พี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้ก็จะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับที่1เมษายน2020อยู่ค่ะชื่อบทความว่า Clean Design นะคะก็จริงๆแล้วเนื้อหาของเรื่องตอนที่อ่านครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความยั่งยืนเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าพอเข้าไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังนะคะคือคำว่า clean design ของเขาในบทความนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างสถาปัตยกรรมมากกว่านะว่าเรียกว่าหลังจากที่เราเจอปัญหาโควิด-19 เนี่ยการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มถูกเปลี่ยนแปลงนะคะไปเนื่องจากโควิด-19 ที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะบทความก็พูดถึงนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบทุกครั้งที่เรามีปัญหาเรื่องของโรคระบาดต่างๆเนี่ยอย่างอันนี้เขาพูดเท้าความถึงเรื่องโรคระบาดในจีนนะที่ในปี1855นะคะที่ก็หลังจากมีการโรคระบาดครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในรูปแบบหรือการออกแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำนะคะไปจนถึงพวกประตูต่างๆโครงสร้างนะคะพื้นฐานของตึกนะคะซึ่งเป็นนั่นคือเป็นโรคเรียกว่าโรคกาฬโรคนะคะอันนั้นกาฬโรคนะให้เกิดจากหนูนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนบ้านเรือนใหม่นะให้หนูเนี่ยมันเข้ามาได้ลำบากมากขึ้นนะคะก็คือเป็นการทำสงครามกับหนูนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะที่เกิดจากการตอบสนองจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะหรือแม้แต่ในบางครั้งเนี่ยการออกแบบมันก็ขึ้นกับความรู้สึกด้วยนะว่าเราจะเปลี่ยนว่าถ้าเกิดจะให้คนรู้สึกว่ามันสะอาดเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นสีที่ใช้นะคะเป็นสีขาวนะคะเพื่อแสดงถึงความสะอาดนะคะเราก็ทั้งเรื่องของการปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำโดยใช้วิธีที่มันไม่ก่อให้เกิดเชื้อราอย่างนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็ได้ว่ามันพัฒนาการต่างๆในการออกแบบหรือวิฒนาการต่างๆในการออกแบบมันเกิดมาจากการเกิดโรคระบาดในหลายครั้งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบเนี่ยมันก็ในการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากความกลัวนะในการที่จะติดเชื้อโรคเหล่านั้นนะคะรวมทั้งก็ยังคำนึงถึงหน้าที่ทำงานของมันด้วยนะคะที่ว่าต้องใช้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ร้านรวงต่างๆเนี่ยก็ถูกปิดนะคะที่ทำงานเนี่ยก็ถูกทิ้งร้างนะคะออฟฟิศเนี่ยทุกคน work from home แล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นส่วนกลางนะชุมชนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าปิดนะคะจนกลายเป็นเหมือนเมืองผีสิงไปแล้วนะคะและการมาถึงของเจ้าโควิด-19 เนี่ยก็ยังต้องมีผลแน่นอนนะคะแล้วว่าหลังจากโรคหลังจากโควิดหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคำถามคือว่าแล้วบ้านเรือนของเราเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมไหมเช่นมีโต๊ะทำงานที่เหมาะสมมีการลงทุนซื้อเก้าอี้ทำงานที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าตอนนี้หรือแม้แต่เรื่องทางเท้าเนี่ยค่ะมันต้องกว้างขึ้นไหมเพื่อให้คนเนี่ยเวลาเดินสวนกันจะได้มีระยะห่างที่เพียงพอนะคะแล้วเรายังจะเป็นเรียกว่าจำเป็นอยู่ไหมที่ทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงพวกเราแล้วเนี่ยทำไมเราต้องมาทำงานในเมืองหลวงด้วยล่ะต่างคนต่างทำงานที่บ้านเกิดได้ไหมจะได้ลดความแออัดในตัวเมืองด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแผนผังนะที่เป็นออฟฟิศที่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นโอเพนสเปซโอเพนแพลนนะคะคือเหมือนกับว่านั่งทำงานด้วยกันเป็นคนหมู่มากเลยนะคะก็นั่งเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะโอเคอยู่ไหมต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่การขึ้นลิฟต์เป็นต้นนะคะว่าต้องทำอย่างไรให้มันมีการเว้นระยะห่างแม้แต่ในลิฟต์ก็ตามทีสิ่งหนึ่งที่ทางการออกแบบเนี่ยได้เริ่มเรียกว่าทำแล้วหรือนะก็เริ่มมีการคิดแล้วเนี่ยนะก็คือการคิดถึงนะคะว่าการออกแบบหลังยุคโควิดต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะในการทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้ตึกใหม่ตึกที่กำลังจะสร้างขึ้นในอนาคตเนี่ยมันช่วยลดนะคะการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตนะคะที่เคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนๆนะคะว่าโรคระบาดเนี่ยมันไม่ใช่ คำถามที่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะแต่มันเป็นคำถามที่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะว่ามันจะเกิดแน่นอนนะคะโรคระบาดกับมนุษย์เราเนี่ยเป็นของที่ค่อนข้างคู่กันอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะสิ่งที่ทางนักออกแบบต่างๆในเรื่องของทั้งตึกทั้งสถาปัตย์นะคะก็จะต้องคิดนะคะว่ามันจะหน้าตาโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่การทำงานนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแน่นอนนะคะคือเราบอกว่าเราเนี่ยเคยเห็นการเติบโตหรือการแบบเป็นแฟชั่นที่นิยมมากของการทำพูดถึงการ co-working space คือมีพื้นที่ทำงานร่วมกันนะเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียกับหลายๆผู้คนนะคะอย่างอิสระนั่นเองค่ะแต่หลังจากเกิดโควิด-19เนี่ยตอนนี้นะคะหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะหยุดในการวางผู้ร่วมงานทั้งทีมเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เดียวนะคะแต่ว่าจะเริ่มเราก็จะลดการแบบว่าไปยุ่งเกี่ยวนะสังสรรค์กับธุระหรือว่าบริษัทอื่นๆด้วยค่ะโดยเขาก็บอกเขาว่า co-working space เนี่ยหรือความฝันของ co-working space คือการพยายามขายนะคะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะที่มันมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้สัญญานะคะว่าคุณจะสามารถสร้างสิ่งรังสรรค์สิ่งใหม่ได้นะคะในมากกว่าจะนั่งในออฟฟิศแบบเดิมนะคะหรือแม้แต่การไปนั่งทำงานในร้านกาแฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามเนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยความใกล้ชิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าที่จะเด่นที่นิยมในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนนะคะเขาก็บอกว่าทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยที่มาจากพวกบริษัทออกแบบก็บอกว่าเราก็ไม่ได้นำเสนอให้เรากลับไปใช้วิธีการทำงานแบบไปยุค1950อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มคิดถึงแล้วนะคะความหนาแน่นแออัดในออฟฟิศเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการที่เป็น open plan layout เนี่ยไปเป็นวิธีการแบบอื่นนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการพูดถึงการเรียกว่าระบายอากาศนะคะที่ดีมากขึ้นนะคะคือเรียกว่าเป็นการเปิดหน้าต่างต้องเรียกว่าโครงสร้างของตึกเนี่ยต้องสามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้มากกว่าเดิมนะไม่ใช่อยู่ในกล่องนะคะซึ่งออฟฟิศส่วนใหญ่ก็เป็นสถานที่เรียกว่าคุณเปิดหน้าต่างเองไม่ได้แน่นอนนะคะทำให้อากาศเนี่ยมันไม่หมุนเวียนที่ดีเท่าที่ควรค่ะทีนี้สิ่งที่ต่อมาเขาก็พูดถึงในเรื่องของนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าไอ้เรื่องของการออกแบบเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะคะต่อการกระจายตัวหรือแพร่ระบาดของไวรัสนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าการที่เราเห็นระเบียงที่กว้างมากขึ้นหรือว่าประตูที่กว้างมากขึ้นเนี่ยหรือมีความหรือมีระยะห่างระหว่างแผนกมากขึ้นหรือแม้แต่บันไดนะคะที่มีความห่างกันมากขึ้นเนี่ยค่ะในหลังราวบันไดเลยพวกนี้นะคะพวกนี้ค่ะเป็นจุดที่เรียกว่าทำลายแบบแนวกั้นนะคะระหว่างทีมในการทำงานต่างๆนะคะแต่ว่าตอนแล้วก็ทิศทางก็คือว่าจะไม่ได้เป็นการที่จะเน้นให้คนมาอยู่ร่วมกันอีกต่อไปค่ะโดยเขามองนะคะว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยทางกฎหมายจะมีการออกกฎหมายนะคะว่าในพื้นที่ทำงานเนี่ยจะมีการจำกัดจำนวนคนนะรวมทั้งมีการลดนะคะจำนวนเรียกว่าคนที่ขึ้นโดยสารลิฟต์ได้แต่ละครั้งนะคะมีการขยายขนาดล็อบบี้นะคะแล้วก็เพื่อลดความแออัดนะคะของผู้คนนะคะที่เข้ามาอยู่รวมกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมันก็จะมีผลกระทบนะคะต่อทั้งตึกสูงต่างๆนะคะที่จะเป็นกลายว่ามีราคาแพงมากขึ้นนะคะในการสร้างแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพเรียกว่าประสิทธิภาพน้อยลงกว่าเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เรียกว่าการก่อสร้างตึกสูงในอนาคตอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนักนะคะเพราะว่าทั้งการทำงานและการที่พักอาศัยเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะโดยทางทีมไคเกอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่กำลังทำงานในเรื่องของการออกแบบออฟฟิศในอนาคตนะคะที่จะคิดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการสัมผัสเลยนะคะนั่นคือส่วนที่เป็นอนาคตนะคะคือเรียกว่าพนักงานเนี่ยแทบจะไม่ต้องสัมผัสพื้นผิวอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เดินขึ้นตึกทุกอย่างต้องเป็นอะไรที่คุณไม่ต้องแตะมันอะเพื่อลดการสัมผัส ในที่สาธารณะก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะคือเขาก็บอกค่ะลิฟต์เนี่ยอาจจะเป็นการเรียกผ่านมือถือนะคะประตูออฟฟิศเนี่ยก็เปิดแบบอัตโนมัตินะคะโดยใช้แบบการเซ็นเซอร์แบบจับความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การใช้จดจำใบหน้านั่นเองค่ะคือทั้งหมดนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเรียกว่าเป็นการกำจัดการสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขนส่งมวลชนนะคะตึกต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องมีการสัมผัสของผู้คนน้อยลงเรื่อยๆนะต้องใช้เทคโนโลยีอื่นเข้ามาตอบสนองตรงนี้นะคะไม่ทั้งในเรื่องของร้านกาแฟก็บอกว่าควรใช้เป็นการสั่งผ่านมือถือนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะหรือว่าพื้นผิวเนี่ยให้มันคนนู้นจับคนนี้จับก็กระจายเชื้อโรคต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะในเขาพูดในหัวเรื่องนึงนะจะเป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องความหนาแน่นของเมืองอ่ะเขามีการพูดถึงนะคะว่าการที่เมืองที่แออัดเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ในวงกว้างมากกว่านะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาพูดถึงของกรุงนิวยอร์กนะคะที่เรียกได้ว่าความหนาแน่นของนิวยอร์กเนี่ยมันก็อัดแน่นมากเลยนะจนทำให้อัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็เรียกว่าสูงมากนะคะเขาก็พูดนะคะว่าตอนนี้บางทีแล้วอาจจะเรายังไม่มีตัวยืนยันที่แน่ชัดนะคะว่าความหนาแน่นเนี่ยจะส่งผลโดยตรงนะคะกับการจำนวนผู้ติดเชื้อนะอันนี้ยังไม่มีอาจจะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะแต่ว่าเขาก็พูดถึงนะคะว่าคนที่จะหาจะลดการติดเชื้อเนี่ยมันก็ต้องลดการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนนั่นเองนั่นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียกได้ว่ามีการสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นนะคะมากกว่าที่จะเป็นการใช้รถไฟที่เป็นขนส่งมวลชนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องรถติดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นการจัดการเรื่องการลดการแพร่ระบาดนั่นเองค่ะเขาก็พูดต่อนะคะที่น่าสนใจเขาพูดถึงว่าความเสี่ยงเนี่ยในการที่เราเนี่ยจะมองปัญหาอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเบาหวานนะหรือแม้แต่เรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันเราจะมองให้มันสองอย่างนี้เป็นปัญหาที่รองลงไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆทั้งหมดนี้มันก็เป็นส่วนเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นส่วนของปัญหาที่เราต้องแก้ไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้นะคะบางทีแล้วเนี่ยก็การที่เรามองว่าเมืองที่มันหนาแน่นเนี่ยหรือว่าการพยายามแก้ปัญหาของการติดเชื้อเนี่ยแล้วไปก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราควรจะต้องสามารถประสานหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้อย่างพร้อมๆกันนะคะหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังนั่นเองอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าการที่จะไปดูแลทั้งในเรื่องของสร้าง green space หรือสร้างพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะคะในเมืองนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาความแออัดนะคะอย่างเช่นที่พูดถึงการเซ็นทรัลพาร์คของนิวยอร์กนะคะหรือแม้แต่ Boston Emerald Necklace of Park เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ธรรมชาตินะคะที่เป็นที่นิยมมากๆนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์นะคะเราที่เมืองหนึ่งควรจะสามารถให้ได้นะคะตอนนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่เป็นของสาธารณะเนี่ยทางรัฐหรือทางเมืองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความสนใจนะในการเห็นคุณค่านะของสวนสาธารณะนะคะของพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็รวมทั้งห้องน้ำสาธารณะนะคะเหมือนน้ำพุที่เป็นน้ำดื่มนะคะรวมทั้งการที่ส่วนที่เป็นที่ล้างมือเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ทางรัฐเนี่ยหรือทางเมืองเนี่ยต้องใส่ใจและเพื่อมันมีมากขึ้นนะเพื่อช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโรคถ้าเกิดมีเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนักวิชาการนะคะจาก University of St. Andrew เนี่ยก็ให้ความเห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้พี่ก้องท่านเห็นด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจากไวรัสเนี่ยมันจะเกิด มันเรียกว่ามันจะไม่หมดไปในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้นะเรียกว่ามันอาจจะอยู่กับเราสองปีนะคะแน่นอนนะคะจนกว่าที่จะมีไวรัสนะคะอย่างมากก็3ปีนะจนกว่ามีขอโทษอ่ะมีวัคซีนเข้ามาจัดการนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะสิ่งเหล่านี้3ปีถือเป็นระยะเวลาที่เรียกว่าก็ไม่นานนะคะเรียกว่าเป็นชั่วคราวถ้าเทียบกับปัญหาอย่าง climate change นะที่บอกว่า climate change เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกชั่วลูกชั่วหลานถ้าเราไม่แก้มันนั่นเองอะค่ะดังนั้นทางนักวิชาการบอกว่าเรื่องไวรัสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชั่วคราวนะนั่นหมายความว่าหลังจากที่ไวรัสควบคุมได้แล้วเนี่ยคนก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะงั้นนั่นคือผลการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างยาวนานขนาดนั้นนะคะเขาก็มีการยกถึงปี2003จากไวรัสซาร์ที่ระบาดนะคะว่ามันเกิดในฮ่องกงนะคะแล้วก็ตรงส่วนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์สเปรดดิ้งนะคะทำให้ตรงพื้นที่ส่วนนั้นเนี่ยมันต้องถูกการกักบริเวณไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องระบบการรักษาความสะอาดในฮ่องกงในพื้นที่ตรงนั้นระดับหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันก็หายไปนะคะก็ไม่ได้มีใครติดตามผลหรือว่ามีการแก้ไขถึงไหนนะคะเพราะว่าคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานต่อเนื่องแค่เกิดขึ้นแค่ตรงนั้นแล้วก็จะหายไปนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทิ้งท้ายของบทความเขาบอกว่าการเกิดแพนเดมิกตัวนี้ทำให้เรามองเห็นปัญหาอื่นที่ซ่อนอยู่ด้วยนะคะนั่นคือปัญหาเรื่องของทั้งโครงสร้างเมืองนะแล้วก็การจัดการเมืองนั่นเองค่ะเขาก็บอกตอนนี้เป็นเวลาที่เราคิดถึงเมืองที่สามารถเดินไปทำงานได้นะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการจำกัดนะคะทั้งโรคระบาดนะคะแล้วก็ทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาถ้าคุณท่านอาจได้ฟังข่าวนะคะก็คือการผลกระทบต่อพวก Airbnb ทั้งหลายแหล่นะคะเพราะว่ามันไม่มีการดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นมาแล้วคือการท่องเที่ยวนะคะก็คือไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะคือปัญหาของแพนเดมิกเนี่ยปัญหาโรคระบาดก็ก่อให้เกิดผลกระทบแน่นอนต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ทุกคนอยู่ในห่วงโซ่นั้นนะคะและสุดท้ายเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานเช่นกันค่ะอย่างที่เราเห็นข่าวในกรุงเดลีนะคะที่หลังจากมีการประกาศหยุดนะคะการทำงานใน Work From Home เนี่ยเราผู้ทำงานนะคะที่เป็นคนต่างด้าวคือเรียกว่าไม่ได้อยู่ในเป็นคนอินเดียอาจจะไม่อยู่เมืองในไม่ได้มาจากเมืองเดลีเนี่ยก็ต่างคนต่างเดินเท้ากลับบ้านของตัวเองที่ระยะทางเป็น100กว่ากิโลเมตรเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นแค่การชั่วคราวเท่านั้นนะคะในการที่คนเหล่านี้เนี่ยต้องกลับไปนะคะเนื่องจากการปิดเมืองในระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามันหากมีปัญหานะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเนี่ยของแรงงานแค่ระยะเรียกว่าชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปิดไปตลอดปีตลอดชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นพูดถึงเรื่องของการย้ายถิ่นจาก climate change หรืออื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะยาวนานกว่านั้นเยอะมากแล้วก็ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นโครงสร้างมากกว่านี้นั่นเองอะค่ะดังนั้นไฟมองว่าตัวไวรัสครั้งเนี้ยมันก็แค่เหมือนเป็นการชิมลางให้เรามองให้มนุษย์เราเนี่ยมองเห็นปัญหาที่ยังซ้อนอยู่ในโครงสร้างของหลายๆประเทศหรือของโลกด้วยซ้ำนะอย่างชัดเจนมากขึ้นนะจะได้เป็นการตัวกระตุกให้เรามองนะคะว่าปัญหาเหล่านี้เราต้องแก้บ้างนะไม่ใช่ไปดูแต่ตัวเลขเรื่องของการทำความเติบโตของประเทศฐาน GDP เท่านั้นเองและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ